Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre tabloul celei mai tulburătoare și mai adânci figuri ale Vechiului Testament, și anume prorocul Ieremia. Între toți prorocii lui Israel, el este cu totul și cu totul deosebit, deoarece a fost sfințit încă din pântecele mamei sale, după cum Domnul Dumnezeu însuși adeverește și după cum citim în primul capitol al cărții sale: mai înainte de a te fi zămislit în pântece te-am cunoscut și mai înainte de a ieși din pântece te-am sfințit și te-am rânduit proroc pentru popoare. Dintre toți prorocii lui Israel, profetul Ieremia este cel mai transparent din punct de vedere sufletește, cel mai vulnerabil și cel mai expus. Dacă odinioară Moise stătea pe Sinai înconjurat fiind de nori și de foc, dacă Ilie coboară focul din cer, profetul Ieremia stă în mijlocul cetății și plânge. Cartea sa nu este doar o colecție de oracole, ci o dramă existențială, o autobiografie spirituală, iar tradiția bisericii, de la marii părinți ai răsăritului până la tâlcuitorii contemporani, l-a numit pe acesta prorocul lacrimilor. Cartea lui Ieremia începe astfel: cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, dintre preoții din Anatot, din pământul lui Veniamin. Astfel, prorocul a primit un nume destul de răspândit în vremurile biblice, și anume Dumnezeu înalță, sau fie ca Domnul să înalțe. În limba ebraică, acest substantiv, Yerim Yahu. Ieremia s-a născut în jurul anului 646 înainte de Hristos, în localitatea Anatot, situată la aproximativ 5 km nord-est de Ierusalim, după muntele Scopus. Anatotul a fost o cetate levitică din ținutul lui Veniamin, iar Alexandru Mavrocordat, în opera sa monumentală Iudaica, susține descendența levitică a lui Ieremia, fiul lui Hilchia. El a trăit în timpul domniilor regilor Iosia, 640-609 înainte de Hristos, Ioahaz, 609, Ioachim, 609-598 înainte de Hristos, Jehonia, 598 înainte de Hristos și Sedechia, 597-586 înainte de Hristos. Profetul lacrimilor este chemat la profeție într-un moment de criză istorică. Regatul Iuda se clatină sub presiunea imperiilor, iar poporul trăiește o aparentă prosperitate religioasă, dar o profundă decădere lăuntrică. Astfel că Domnul Dumnezeu îi spune: mai înainte de a te fi zămislit în pântece te-am cunoscut și mai înainte de a ieși din pântece te-am sfințit și te-am rânduit proroc pentru popoare. Citim în primul capitol al cărții sale, în versetele 4 și 5. În aceste versete descoperim o teologie a alegerii care depășește simpla funcție profetică. Chemarea nu este un accident al istoriei, ci este o hotărâre veșnică. Dumnezeu îl cunoaște pe om înainte de existența sa biologică. Părinții bisericii au văzut aici fundamentul demnității persoanei umane, și anume că omul este gândit în inima lui Dumnezeu mai înainte de a fi gândit de sine. Însă Ieremia răspunde cu teamă: Doamne Dumnezeule, iată, eu nu știu să vorbesc, căci sunt tânăr. Această ezitare îl apropie de un alt personaj emblematic, și anume de Moise. Însă, spre deosebire de Moise, profetul Ieremia nu primește semne exterioare spectaculoase, ci are o experiență interioară, căci Dumnezeu îi atinge gura. Iar Domnul a zis către mine: să nu zici, sunt încă tânăr, căci la câți te voi trimite, la toți vei merge, și pe toate câte îți voi porunci eu ție, pe acelea le vei grăi. De fața lor să nu te temi, căci eu cu tine sunt ca să te scap, zice Domnul. Atunci Domnul și-a întins mâna spre mine și mi-a atins gura și mi-a zis: iată, cuvintele mele le-am pus în gura ta. Iată, eu astăzi te-am pus peste neamuri și peste regate ca să smulgi și să arunci la pământ și să nimicești și din nou să zidești și să răsădești. În această ipostază începe drama, căci cuvântul lui Dumnezeu nu este doar auzit, ci el devine foc lăuntric. Iar profetul Ieremia va spune mai târziu că acest cuvânt este ca un foc mistuitor închis în oasele mele. Din punct de vedere teologic, aceasta reprezintă experiența inspirației profetice ca ardere. Nu este o dictare rece, ci o ardere a inimii. Iar Dumnezeu nu-l folosește pe om ca pe un instrument inert, ci l-aprinde spre a le arăta oamenilor care este calea ce duce către Dumnezeul cel viu, către Dumnezeul cel adevărat. Din porunca Domnului, profetul Ieremia nu a fost căsătorit. Citim în capitolul 16, versetul 2, faptul că Domnul Dumnezeu i-a poruncit să nu ți iei femeie și să nu ai nici fii, nici fiice în locul acesta. În acest sens, fericitul Ieronim consemnează că profetul a fost sfințit încă din pântecele mamei sale, iar acum nu i s-a îngăduit să-și ia femeie de soție pentru că robia era aproape. Nabucodonosor are brațul puternic, leul se agită în vizuina lui. La ce bun să-mi iau soție dacă familia mea va ajunge să fie dusă în robie de către cel mai trufaș dintre regii pământului? La ce bun copiii dacă ei vor avea parte de cele arătate prin cuvintele prorocului? Din pricina setei, lipitu-s a limba sugarului de cerul gurii lui, copiii cer pâine, dar nimeni nu le-o întinde. Profetul Ieremia trăiește într-o societate profund religioasă, dar fals securizată din punct de vedere spiritual. Templul din Ierusalim devenise o garanție magică. Templul Domnului este aici, repetau oamenii, însă profetul demontează această autosuficiență. El proclamă că prezența lui Dumnezeu nu poate fi redusă la ziduri, iar cultul fără dreptate devine o insultă adusă Dumnezeului celui viu. Această temă a fost preluată într-un mod vehement de către tradiția patristică, astfel Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuind profeții, arată că Dumnezeu nu are nevoie de temple din piatră, ci de inimi vii. Și astfel Ieremia devine un arhetip al conștiinței critice din interiorul religiei. Mesajul lui către umanitate este unul dur, și anume: Ierusalimul va cădea, templul va fi distrus, iar poporul va merge în exil. Și aceasta nu pentru că Dumnezeu este slab, ci pentru că Dumnezeu este cel drept. În această ipostază se află una dintre ideile teologice centrale ale cărții lui Ieremia, și anume faptul că istoria nu este arbitrară, ci este una pedagogică, iar căderea Ierusalimului nu este un eșec al lui Dumnezeu, ci un act de judecată iubitoare. Niciun proroc nu a fost atât de respins de propriul popor precum a fost prorocul Ieremia. Cu toate că și-a petrecut activitatea profetică în anul 626 înainte de Hristos și a prorocit vreme de 40 de ani, mai precis din cel de-al 13-lea an al domniei lui Iosia și până în anul 586 înainte de Hristos, activitatea sa profetică desfășurându-se de-a lungul a trei etape, și anume prima în perioada când regatul Iuda trăia sub amenințarea Siriei și a Egiptului. Aceasta se petrecea între anii 727-605 înainte de Hristos. Cea de-a doua, când Ieremia prevestise judecata lui Dumnezeu manifestată prin asedierea Ierusalimului de către țara Babilonului, 605-586 înainte de Hristos, și după aceea, după căderea regatului, 586-580 înainte de Hristos. Ieremia astfel propovăduiește în Ierusalim până la căderea regatului Iuda în anul 586 înainte de Hristos. După aceasta împlinește lucrarea lui Dumnezeu printre supraviețuitorii rămași la fața locului și ulterior se alătură iudeilor refugiați în țara Egiptului. Citim acest lucru în capitolele 50 și 51 ale cărții sale. Cu toate acestea, el a fost bătut, aruncat în temniță, coborât într-o groapă cu noroi, considerat trădător pentru că cerea supunerea față de țara Babilonului. În această suferință, tradiția creștină a văzut în persoana lui Ieremia o prefigurare a lui Mesia. Precum Ieremia plânge pentru Ierusalim, tot astfel Mântuitorul va plânge pentru cetatea Ierusalimului. Iar părinții bisericii au observat acest paralelism biblic, și anume că prorocul este respins de ai săi, dar trimis de Dumnezeu pentru mântuirea lor. Prorocul cel plin de har plânge și se tânguiește. Citim acest lucru în capitolul 1, versetul 9 al cărții sale, următoarele cuvinte: cine va da capului meu apă și ochilor mei izvoare de lacrimi? Cuvintele lui sunt înflăcărate, pline de simțire și de compasiune față de soarta celor loviți, după cum se poate vedea din ambele opere ale sale, cartea lui Ieremia și plângerile lui Ieremia, mai cu seamă atunci când își mărturisește sentimentul de întristare și de jale care îl încearcă față de conaționalii săi și față de regat ce au căzut atât de cumplit. În cartea plângerilor lui Ieremia se aud ecouri ale durerii lui Hristos pe cruce. Aceasta nu este doar o lamentație istorică, ci dezvoltă o teologie a durerii asumate, astfel că profetul nu suferă pentru propriile păcate, ci pentru păcatele celorlalți. El devine purtător de durere, un om al durerilor înaintea omului cu o mare al durerilor, adică înaintea lui Hristos. Un element unic în cartea sa sunt așa numitele confesiuni. Ieremia se ceartă cu Dumnezeu, îl întreabă, îi spune că a fost sedus, m-ai amăgit, Doamne, și m-am lăsat amăgit, iar aceste cuvinte nu constituie o blasfemie, ci un mod de interacție intimă cu Dumnezeul cel viu. Numai cine iubește poate vorbi astfel, iar în limbaj patristic aceasta reprezintă îndrăzneala fiilor. Sfântul Grigore de Nisa subliniază că adevărata rugăciune nu este cea formală, ci cea existențială, astfel că Ieremia îi vorbește lui Dumnezeu cu toată sinceritatea suferinței sale și el nu joacă în această ipostază rolul profetului, ci trăiește rana profeției. În această imagine descoperim o teologie a vulnerabilității sfinte, și anume, omului Dumnezeu nu este imun în fața deznădejdii, dar nu rămâne într-o această stare, ci focul din oase îl readuce la misiunea sa profetică. Cel care a fost contemporan cu prorocii Sofonia, Avacum, Daniel și Ezechiel este numărat al doilea între cei patru proroci mari și cartea sa se întinde pe cuprinsul a 52 de capitole, iar plângerile sale însumează 5 capitole. Poate cea mai profundă contribuție teologică a lui Ieremia este profeția despre legământul cel nou. Voi pune legea mea în lăuntrul lor și pe inima lor o voi scrie. Această profeție, reluată în epistola către evrei, este fundamentul teologiei Harului. Legea nu mai este una pur exterioară, ci devine una pur interioară. Ea nu mai este scrisă pe table de piatră, ci pe tablele inimii și în sufletele tuturor oamenilor. În lumina Noului Testament, această promisiune se împlinește în Mântuitorul Hristos și în lucrarea Duhului Sfânt. De altfel, Augustin de Hipona vede aici diferența dintre litera care ucide și Duhul care face viu, astfel că Ieremia anticipează interiorizarea revelației, transfigurarea ființială sau ontologică a omului și aceasta devine esența teologică a mesajului său. Dumnezeu nu renunță la poporul său, iar judecata sa nu este ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt devine sau îl reprezintă reînnoirea sau restaurarea inimii. Exilul babilonian devine în teologia lui Ieremia un timp al purificării. El îndeamnă pe exilat să construiască, să planteze, să se roage pentru cetatea în care trăiesc. Vedem în această sfătuire o revoluție spirituală, și anume credința nu este una dependentă de teritoriu, ci Dumnezeu poate fi întâlnit și în timpul exilului. Pentru biserică, această perspectivă a fost esențială în perioadele de persecuție. Adevărata patrie o reprezintă comuniunea cu Dumnezeu și nu stabilitatea politică. Din tradiție aflăm că Ieremia a fost dus în Egipt și a murit asemeni prorocilor de odinioară, a suferit moarte martirică, iar viața lui se încheie în exil, dar cuvântul său rămâne unul veșnic. El rămâne modelul prorocului care iubește până la lacrimi. El nu este un reformator rece, nici un moralist distant, și este un om care arde pentru Dumnezeu și pentru poporul lui Dumnezeu. Învățăm de la profetul Ieremia că fidelitatea față de Dumnezeu poate aduce însingurare sau singurătate, că adevărul poate fi respins, că iubirea poate fi rănită, dar mai învățăm ceva, că Dumnezeu scrie istoria chiar și prin lacrimi. Într-o lume care caută siguranțe exterioare, Ieremia ne amintește că adevărata siguranță este inima transfigurată, inima cea de carne care dorește dorul după Dumnezeu. Într-o cultură a aparenței religioase, el ne cheamă la autenticitate, iar focul din lăuntrul său este același foc al Duhului Sfânt ce arde în biserică. Lacrimile lui sunt prelungirea milei lui Dumnezeu peste întreaga lume.
Astfel, portretul biblic și patristic al profetului Ieremia ne relevă trei dimensiuni majore. În primul rând, o teologie a vocației personale printr-o chemare ca inițiativă suverană a lui Dumnezeu. În cel de-al doilea rând, o teologie a suferinței profetice prin fidelitatea ce atrage opoziția, dar care produce maturizarea spirituală. Și în cel de-al treilea rând, o teologie a interiorizării legământului ca anticipare a economiei harului și a transformării lăuntrice a omului. Profetul Ieremia nu este doar un martor al prăbușirii Ierusalimului, ci un teolog al speranței în mijlocul catastrofei. El articulează una dintre cele mai profunde intuiții ale revelației veterotestamentare. Dumnezeu judecă pentru a vindeca și rupe pentru a reface. În această lumină, profetul Ieremia rămâne o conștiință teologică actuală, chemând la autenticitate, la interiorizare și la fidelitate într-o lume marcată de instabilitatea istorică. Până la o nouă întâlnire, Dumnezeu să ne aibă pe toți în pază și să ne sfințească viața.